«Свобода». У Менску 21 година. У студии новинов Сергея Бламейка. Добрый вечер. Сегодня у свете. Президент США Барак Обама представил Конгрессу план реформы системы оховы здоровья. У своем выступе Обама заявил, что Америка застается одной развитой краиной света, где миллионы гражданов позбавлены гарантованных медичных послуг. В Злученных Штатах около 50 миллионов человек не имеют медичные страховки. План Обамы предугледживает найперш обовязковое медичное страхование. Агульный кошт программы, якая различенная на 10 годов, складе 900 миллиардов доляров. Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что Каракас признает незалежность Абхазии и Павдневой Осетии. На встрече в Москве с российским президентом Дмитрием Медведевым Чавес заявил, что с этого момента Венесуэла будет ставиться до этих двух республик, как до незалежных держав, а в худким часе меркуется усталевать дипломатичные относины с Сухуми и Цхинвали. Незалежность Павдневой Осетии и Абхазии признали Российская Федерация и Никарагуа. Незалежная выборчая комиссия Афганистану начала расследование махчимого махлярства на президентских выборах. Комиссия вывучая бюллетени из 83 выборчих участков у трех провинциях, где великую поддержку отримал действующий президент Хамид Карзай. Все три региона находятся на землях этничных пуштунов, далеку яких належит и Карзай. По поводу попередних выников, теперь Карзай набрал больше за 50% голосов, але коли комиссия знойдет порушение и забракує частку голосов, для выборов президента может спотребиться другий тур. У Тегеране в вынику беспорядков после президентских выборов загинули 36 человек. Об этом заявили сегодня улады Ирану. Ранее иранская оппозиция называла иншую личбу – 70 ахвяру. У Ліване впливовий політик Саад Харірі, якому 2.5 місяці назад було доручено сформувати кабінет міністрів, заявив, що відмовляється далеких спроб створити урад народного довіру. У 2005 році Харірі став політичним переємником свого батьки, екс-прем'єра Рафіка Харірі, забитого у виніку теракту. Саад Харірі лічиться найбільш авторитетним діячем сунітської супольності Лібану. Виконавцев обов'язків прем'єр-міністра Молдови до сформування нового кабінету призначений міністр юстиції Віталь Перлох. Відповідний указ підписав дійний президент Молдови Володимир Воронін. Перед гетим прем'єр-міністр Зінейда Грачана і 7 міністрів обвестили, що сходять працювати у парламент. Депутати новообраного парламенту сьогодні обрали трьох віце-спікерів, представників керуючого альянсу за європейську демократію. Это был выпуск новинок. Наступный про полгодины. Читайте и слушайте нас в интернете. Свобода.орг.
Вы слушаете Радио Свобода. У студии Алексей Знаткевич. Зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно.
Литовские улады подтвердили, что на наступном тыдне отбудется визит у Вильню Александра Лукашенко, и он мая сустреться с президенткой Литвы Далей Грибовскайте. Больше информации про этот визит вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг, и про это будет в наших позднейших эфирах. Суд Центрального района Менску покарал штрафами затриманных учора удельников протеста в центре Менску супрать удела российских войсковых часток у маневрах на территории Беларуси. Я нагадаю, что 9 вересня спецназовцы жестко разогнали живый ланцуг под лозунгом «Не российской оккупации, живе Беларусь». 19 человек отвезли в милицию Центрального района, из них 17 потрапили в турму на улице Окрестина. Несколько человек сбили подчас затримания. Передаю Любову Лунева.
Некалькі десяткаў чалавек прыйшлі ў суд цэнтральнага раёну Менску, каб падтрымаць удзельнікаў акцыі. Спецназаўцы спачатку не пускалі людзей нават у калідор. Сітуацыя выправілася толькі пасля таго, як патэлефанавалі ў Міністэрства юстыцыі, каб там патлумачылі, на якой падставе людзям не дазваляюць не тое, што прысутнічаць на адкрытым судовым паседжанні, але нават знаходзіцца ў будынку суду. Віктара Івашкевіча пакаралі штрафам у 350 тысяч рублёў. Падчас затрымання і потым у автобусе Беларуси его сбивали. На твары видовочные следы сбития.
Неодноразово затримливался, но такого немотивованного садизма я первый раз бачу. Как в автобусе протягивали избивать, за все годы на меня ни разу эти молодые люди не поднимали руку. Но тут вот эти отморозки с Петербургов до колхозов, и они просто как фашисты. Причем самое интересное, что они сами себя называют «мы карающие органы». Не правоохранительные, а карательные. Когда завели в РОВД, выставили к тварам до стены, и так мы стояли больше 4 часов. Это больше как пытка расценить немогчимо.
Александра Трощенкова покарали штрафом у 15 базовых величинев. Спецназовцы 9 вересня выносили хлопца с Косличницкой площади за руки и за ноги. У суде они заявили, что ему пропоновали пройти в машину, и он самостоятельно туда сел.
Сбитье жорстко. Один из офицеров сказал, зим, отпрацуйте жорстко. Ну и загад был выполнен. Я не памятаю такого брутального разгона. И в огуле могу сказать, что наши так званые правоохранные органы деградуют с каждым годом. Открыто и они не казали, что они являются карными органами, эти бандитами в погонах. Зараз это отбывалось.
Дмитра Бондаренко покарали штрафом на 15 базовых величинев.
Не церемонились, убили кулаками по голове, кого-то ногами, причем и девчат так само. Тут я не был несколько год на Крестина, и система вельми моцно деградует. Полное сползание краины до фашизации могут спынить только самые жесткие санкции в дочинении до режима Лукашенко. Потому что фактично тысячи молодых людей, тысячи патриотов Беларуси, демократов, они отданы на растерзание системы.
На Дмитра Дашкевича склали два протоколы – за дробное хулиганство и за неподпорядкование милициантам.
Працовники мужчинского пола обыскивали девчат, и когда те просили женщины, они говорили «Гы-гы-гы, я не могу установить твой пол». Когда офицер позволяет себе говорить, что «Да, мы бандиты, мы карная система» открытым текстом, ну, это про многое свечит.
Спецназовцы сказали, что Дмитр Дашкевич поводил себя неадекватно – и шел, и гучно, нецензурно лаялся по улице. Поводле административного кодексу, яны мусили покликать сведок такого порушения и потом выкликать их у суд. Судья спытала, ці были сведки грубых поводинов Дашкевича. Ты сказали, что шмат. Далее судья развивать эту тему не стала. Коли у судовом коридоре сябры Дмитра спытали сведку спецназовца с Петербургу Вадима Пичугина, ці не сорамно ему было хлусить, то отказал, что уже призвычаюся, мовляв, не первый раз. Большасть покараных судом удельников акции заявили, что будут обскарживать судовое решение. Правооборонцы лічат, что треба зафиксовать сбитье хотя бы деля мониторингу порушения правов человека у Беларуси.
Рассказывала Любов Лунева. Один из удельников вчерашней акции, затриманный и оштрафованный сегодня громадский активист Змитер Бородко, будет гостем программы «Ночная свобода. Выники дня». «Ночная свобода. Выники дня».
Головные новины.
Блиц-анализ.
Утрка с гостем у живым эфиры.
Досляды свободы.
Огляд завтрашней прессы, интернет-комментарии, звонки слухачев.
Усё гэта ды іншае, кожны будны день от 22 гадзіны. Вы на хвалях Радио Свобода. После визита в Минск и встречи с керовником Беларуси Александром Лукашенко президент Венесуэлы Уго Чавес наведал Москву. Там он заявил о признании Паўднёвай Осетии и Абхазии от сегодняшнего дня. Чавес заявил, что Венесуэла долучится до России в признании незалежности Паўднёвай Осетии и Абхазии. И он заявил наступное: «От сегодня мы признаем эти две республики». Те означает это, что вслед за Уго Чавесом грузинские территории признает и Александр Лукашенко. Меркаванне избирал Олесь Дашчынский.
Вся бросаема партия БНФ Венцук Вячорка сумняется, что наиближайшим часом на признание Паўднёвай Осетии и Абхазии пойдет Лукашенко.
Не тому, что он такие оборонцы незалежности постсоветских соседей России от ее империалистичных рефлексов, а просто тому, что он не может себе уявить, как он будет сидеть на ровне за круглым столом в так званой союзной державе, куда хочут и Абхазия, и Осетия с какой-то и богатшим.
Спадар Вячорка не лічить, що Лукашенко мог ніяк впливати на багатого нафти Чавеса. Заяву у Чавеса о признанні самовіщених республік спадар Вячорка назвав складовою часткою курсу венесуельського лідера на створення антиамериканського фронту.
Фронту, яким Росія повинна відігрувати значну роль, бо є ядерна зброя, є політична присутність. А коли Росія таке пожадання йому виказала, і він пішов на зустріч, бо видовочно йому не складає це особливої проблеми, будучи на другім кінці глобусу від регіону.
Поводі лідера народної громади Миколи Статкевича признання з боку Венесуели мало що додає Росії у її імкненні легітимізувати грузинські території, улічуючи певну репутацію у Чавеса у світі. Спадар Статкевич лічить, що признання самовіщених республік Чавесом навряд чи повпливає на позицію Олександра Лукашенки.
Що стосується Білорусі, то тут це питання для Росії ключове, тому що Росія безумовно цінує на своїх союзників в СНГ, щоб домогтися признання ними. Але у них є дуже добрий аргумент. Одна ваш ближайший союзник, партнер по союзній державі, не признає їх. І таким чином непризнання з боку Білорусі тримує цю ідею по легітимізації незалежності Абхазії і Повної Осетії. Лукашенко буде готовий продати признання цих територій за вельми дорогу ціну.
Політолог Олексій Король не бачить непосередньої сувязі поміж Чавесовим признанням Повної Осетії і Абхазії і ягоним візитом у Мінськ.
Лукашенко Абхазії і Осетії як хоч маленьку карту в цій гульні, але достатньо велику поміж Москвою і Мінськом буде приберегати ще певний час. І я думаю, що він сам не ведає, який час він буде тримати у якості казирної карти запасу в ділі торга. А що тичиться самого Чавеса, ну, його екзотична фігура вже у світі відома, і треба було чекати такого признання. Я не думаю, що це навіть на користь авторитету Москви. Це додає більш іронії во всю колізію признання Осетії двома такими країнами, як Нікарагуа, а тут ще й Чавеса.
Міркування політолога Олексія Короля.
Поштовая скринка 111. Огляд лісту на свободу. Нам пише Євген Стужинський з Нясвіжа. Велике питання, як можуть працювати у нас європейські технології, коли вёска спілася, продовжує вимирати, а начальство вміє керувати тільки при допомозі Матюков ди Пугі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свободы у новой продаче «Поштовая скринка 111».
Агляд ваших лістов на свободу крыху болей, чым праз паўгадзіны ў нашым эфіры. А зараз працягваем гутарку пра бягучыя падзеі. Бальшыня буйных прадпрыемстваў Менску дагэтуль працуюць паводле летняга графіку, то бок са скарочаным працоўным тыднем і частковай занятасцю работнікаў. Між тым яшчэ на пачатку лета, уводзячы вымушаныя захады дзеля эканоміі, кіраўнікі заводаў і фабрыкаў абяцалі, што ў восень усё вернецца ў звыклы рэжым. Пра сітуацыю на буйных прадпрыемствах сталіцы Ігар Карній.
На штотыднёвай аператыўнай нарадзе ў Менгарвыканкаме адказныя за эканамічную галіну чыноўнікі агучылі такія звесткі. Складскія запасы на стратэгічных прадпрыемствах за першы восеньскі тыдзень знізіліся амаль на 90 мільярдаў рублёў. Аднак самі ж прызнаюць, запасы скарачаюцца надзвычай марудна. Менскі аўтазавод разгрузіў склад толькі на 20 аўтамабіляў і 30 аўтобусаў. У той жа час павялічыліся аб'ёмы затаварнасці на МТЗ, падшыпнікавым заводзе, заводзе колавых цягачоў, амкадоры, камунарцы, мотавела. Адносна апошняга нават прагучала інфармацыя, што больш за 1000 чалавек выпраўленыя адпачынкі без аплаты. Кіраўнік мотавела Казімір Мароз тлумачыць, што пэўнасці з працоўным тыднем сапраўды няма, але людзей завод не кідае.
Внутренние простое были, бухгалтерия, допустим, закрытие месяца, подведение итогов, эти все работали. Те у рабочих, у которых были работы, тоже работали, но у которых не было, и где у нас было ограничение. Или территорию подметали, но там оплата по среднему заработку, а не в отпуск. Пока еще никого за свой счет не отправляли. Хоть и денег нету, но 2/3 стараемся оплатить. Хотя бы простое в те дни, когда люди не работают. Как по трудовому кодексу положено, так и оплачиваем.
Як и у летние месяцы, поводле скорошенного графику, працуют практично все предприемства машинобудования. 3-4 дни на тыдень занятые супрацовники моторного и подшипникового заводов МАЗу, МТЗ, Амкадору. Вядучий технічний спеціаліст Менського падшипнікавага заводу Андрей Гардзейка каже, що із надыходом восені нема падставу казаць про асаблівыя поспехи. Не удается наново завоевать традиционный рынок сбыту – российский.
Здесь вопрос весь в кризисе. Отсутствие предприятий оборотных средств сказывается. Некоторые предприятия вернулись на схемы взаимозачета, на бартерные схемы. Некоторые работают в России полный рабочий день. Некоторые тоже на трехдневку перешли. Потребность, она как таковая, у многих предприятий осталась. Просто стало меньше средств для того, чтобы приобрести этот продукт. Ну, конкуренцию, естественно, составляют те же китайские, российские производители.
Не надто полепшается ситуация и в регионах. Поводле загаду директора Бярозовского шклозаводу Нёман, на предприемстве еще на месяц протягнуты скороченный працовный режим. Люди працуют 4 годины у день. Официальной причиной – немагчимость своечасового ремонту обсталявання. Працовники лічать, что директор, згодно с законодавством, повинен был при захаванні несприяльных умовов попередить за месяц. У связи с этим працовные Нёмана рыхтуют скаргу у Департамент инспекции працы Галинового министерства.
Рассказывал Игорь Корней. Вы на хвалях Радио Свобода и не в забаве про тенденции у беспрацовья у регионах Беларуси. Алесь Перша нагадаю основные темы нашей программы. Шэраг удзельнікаў учорашняга пратэсту ў цэнтры Менску супраць удзелу расійскіх вайсковых частак у манеўрах на тэрыторыі Беларусі сёння былі пакараныя штрафамі. Паводле аднаго з асуджаных, актывіста партыі БНФ Віктара Івашкевіча, затрыманых моцна збівалі ў міліцэйскім аўтобусе. 10 верасня з аднадзённым візытам у Менск прыбыў колішні віцэ-канцлер і міністр замежных справ Нямеччыны Ганс Дытрых Геншер. Ён сустрэўся з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым і з Александрам Лукашэнкам. Нямецкі бок, аднак, не дае падрабязнасцяў візыту. Большыня буйных прадпрыемстваў Менску дагэтуль працуюць паводле летняга графіку, то бок са скарочаным працоўным тыднем і частковай занятасцю работнікаў. 10 верасня ў свеце адзначаецца міжнародны дзень папярэджання самагубстваў. Усясветная арганізацыя аховы здароўя сведчыць, што Беларусь мае адзін з найгоршых паказчыкаў у свеце паводле колькасці самагубстваў. Колькасць афіцыйна зарэгістраваных у Беларусі беспрацоўных апошнім часам вырасла і складае амаль 50 тысяч чалавек. Больш за 24 тысячы звярнуліся ў жніўні і верасні па дапамогу ў працаўладкаванні. Аднак шмат што сведчыць пра тое, што гэта толькі самая вяршыня айсберга. Пра тэндэнцыі ў беларускім беспрацоўі даведваліся рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Гарадзеншчына. У цяперашнюю восень шматлікія працаўнікі прамысловых прадпрыемстваў Гарадзеншчыны бяруць адпачынкі за свой кошт, каб зарабіць у вёсцы, інфармуе Міхал Карневіч.
Зараз у Мастоўскім раёне, са слоў кіраўніка цэнтру занятасці Марыі Семянюк,
200 чалавек, которые не работают, имеют доход от продажи выращенной какой-то продукции на своих участках. 24 человека объявлены в розыск. Это порядка 300, может, 350 человек выехали куда-то искать дополнительные заработки. Это Польша, Россия, Штаты.
Депутат районного совета Змітер Кухлей лічит, что в этом регионе беспрацоўе маладзее. Старэйшыя людзі ўсё ж трымаюцца за любую працу, гледзячы на тое, што заробкі мізэрныя.
У любы выпадку нейкая стабільнасць, хоць нейкі заробак ёсць там, хоць нават дробязны, але ж ёсць. Плаціць за кватэру трэба ж нечым.
Марыя Семянюк даводзіць, што сёлета ў Мастоўскім раёне сярэдні заробак у райцэнтры за ліпень склаў 690 тысяч рублёў, а ў вёсцы 770 тысяч. З яе слоў, шмат хто з тутэйшых працаўнікоў бярэ на прадпрыемствах адпачынак, каб зарабіць на уборцы урожаю.
Теперь у нас выезжает порядка 120 человек. Это люди, которые специально берут отпуска, чтобы поездить вот в колхоз и заработать себе картофеля.
Рабочий мостовской сельгастехники Спадар Василь каже, что в этот год его заработок с миллиона снизился до 350 тысяч. Ёнак и остатние только тыми заняты, как негде подзарабить.
Сейчас немного езжу за границу, подрабатываю таким образом. Другим я вообще не представляю, как. Тут, ну, некуда вообще.
Витебщина. Паводле статыстыкі Віцебскай абласной службы занятасці насельніцтва, колькасць зарэгістраваных беспрацоўных сёлета расце прыкладна на 1000 у квартал. Але магчымасцяў непасрэдна дапамагчы ў працаўладкаванні гэтая дзяржаўная структура цяпер мае менш. Падрабязнасці ў Браніславы Станкевіч.
Пры вострым дэфіцыце працоўных месцаў служба занятасці арыентуецца на перанавучанне, у прыватнасці на падрыхтоўку кадраў для прадпрымальніцкай дзейнасці. Ахвотных скончыць адмысловыя курсы, абараніць бізнес-план і атрымаць каля 2,5 мільёнаў стартавага капіталу знаходзіцца шмат. Але потым з некаторых даводзіцца тыя грошы спаганяць назад, бо бізнесу іх, як кажуць, не пайшоў. Витебская предпринимальница Ірині Яскевич, якая займається створенням недержавного профсоюзу «Разом», нередко доводиться консультувати своїх нових колегів, а потім назирати, як у теперішніх умовах розвалюється їх справа.
Це не спасіння для наших безробітних, успішних предпринимателей із новоіспечених не більше 15-20%.
Новим предпринимальникам на ринок послуг пробитися тяжче ще й тому, що в умовах кризису дуже знизилася покупницька здольність населення, особливо у невеликих городах Вітебщини. Леонід Автухов, активіст партії БНФ з райцентру «Городок», безпрацьовний уже амаль год.
Займатися предпринимательством у цій країні не шмат охотних. Наприклад, на ринку у нас продаються шапіки. Один продається вже більше года. Тобто відчиняє і гандлює. Ніхто не тікає. Предпринимательство повністю під контролем влади. Наприклад, по першому вибрику влади нести гроші. Це будовля, святи. От, опошній приклад. До нас приїжджає в городок Дорофеєва. Ведаєте таку співачку? Кожному предпринимальнику видали квитки. Хочеш йди, хочеш ні.
Гомельщина. У Гомелі звиш 20 підприємств працюють зараз неповний тиждень. У акціонерному товаристві «Гомельдрев» зменшили на 1.5 години протяглість працівного дня. По сутності, злегку прихована чотирьохдзьонка. Однак люди, які залишаються тут, тримаються підприємства, не глядячи на те, що заробки зменшилися, у кого на 80, а у кого й на 100 тисяч рублів. Робочий «Гомельдреву» господар Василь тлумачить это так.
У нас такое штатное предприятие, что работают либо уже люди перед пенсионного возраста, которым уже некуда пойти, либо те люди, у которых есть тут хозяйство, какой-нибудь просечок, куроня, там, огород. Молодежи очень мало, нам молодежь уже не идет.
Громадский активист, инструментальщик завода «Випра» Анатоль Поплавный.
Не звольняется тому, что людей нету иншего места, куда идти. Одно и другое картина прикладан только по всех предприемствах. Такая же самая ситуация, можно навести быть и горше. Вот, например, я тут працую на «Випра», тут выигрываешь тем, что працуют инвалиды, тут податка попадания значительно нижейшая. И крышку выигрываешь тем, что санитарно-бытовые умовы наилепшие, чем у иных предприемствах. Тут не экономят на этом. Тут, когда есть тепло, так оно есть тепло.
Многие рабочие просто привязаны до своих предприемств. Шукать им некое иншее место себе дорожей, говорит одна из рабочих объединений «Гомсельмаш».
У нас подавляющее большинство людей из сельской местности. Строят от завода жилье. Человеку уже просто некуда деться, он привязан.
Больше информации про ситуацию на белорусских предприемствах и про прихованное беспрацовье вы можете найти на нашем сайте в интернете. Свобода.орг.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Штодня до 17 вересня у ефіри і на сайті «Свободи» ми пропонуємо вашій увазі успоміни людей про вересень 1939 року, коли почалася Друга всесвітня війна і коли совєтські війська увійшли у Західню Білорусь. Записи зробив Змітер Бартосік, і сьогодні у програмі «Ночна свобода. Виніки дня» будуть успоміни жихаров вёски Паречча Докшицького району.
Один був, много дітей мав. Так він каже, що нас пани били бізунами. Так усе, як зараготали, вся публіка. Ніколи пан не підняв руки на людей. А это політика, знаєш, була, що пани бізунами били, там то і другого. Так увесь народ засміявся.
Більше успомінув з вёски Паречча Докшицького району у нашому вечоровому ефірі, який починається о 22-й годині. «Ночная свобода. Виніки дня». 10 вересня у свете отзначается Международный день попереджения самогубствов. Усесветная организация «Аховы здоровья» свечит, что Беларусь мая один из наигорших показчиков у свете поводля колькости самогубствов. Что, на вашу думку, штурхая людей на такий крок, и чему в Беларуси так шмат самогубствов, на такое пытание отказали жихары Могилева?
Из-за того, что у нас довольно-таки шерое и размеренное житё, усе людям просто особливо молодым становится сумно и не могут найти себе ніякий выход из этого життя. Не вельми великий у нас житёвый уровень. Грошей часто не хапая, семейные проблемы.
Это одиночество. Человек может быть одиноким, хотя он ходит на работу, он общается в коллективе, живет в семье, где-то не понят. И если не окажется рядом человека, который тебя почувствует, то ты попадаешь в ситуацию замкнутого круга, где ты одинок.
Материальная необеспеченность, голод, есть нечего. Но мы не отпеваем русско-православную церковь самоубийц. Сейчас обращаются, пишут прошения у нас. Мы разрешаем отпевать. Статистики нету, но случаев много в году у нас бывает, конечно.
Это проблемы личного характера. Не у всех состоялось в семьях. Может быть, какие-то материальные проблемы. Потому что все-таки наше общество еще нуждается в большем росте благосостояния. Третье – это просто психически больные люди.
Самоубийство считается, что это патология, психическое расстройство. В менталитете славянских народов не принято обращаться к психологу. Принято психологические проблемы решать самостоятельно.
Неустроенность, бытовые проблемы какие-то, нехватка денег, какие-то размолвки в семье. Надо как-то молодежь привлекать к церкви, тогда уменьшится вот это вот все.
Она жизнь заставляет. Мы живем совершенно без денег. Если бы люди работали, получали зарплату хорошую, люди бы жили прекрасно.
Все связано с экономической ситуацией. У молодежи нет будущего, а у более пожилых нет работы. А если она и есть, то она оплачивается несоответственно. Отсюда и депрессия у людей. Так уж лучше умереть, чем так жить.
Людзі на магілёўскіх вуліцах выказваліся на тэму, чаму ў Беларусі так шмат самагубстваў. А зараз на чарзе агляд тэлефанаванняў на свабоду. Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вядзе Аляксандр Байчун.
Пераважная большасць званкоў за апошні дзень прысвечаная ваенна-палітычным стасункам Беларусі і Расіі. Пачынаем агляд тэлефанаванняў з рэакцыі на гадавіну бітвы пад Воршчай у 1514 годзе, калі утрая меншая дружына гетмана Астрожскага перамагла нападнікаў з маскоўскага княства.
А место пераможнай для беларусаў бойкі, што пад Воршчай на полі. Наша влада чамусьці не прагучае ніколі. А вось на лініі Сталіна і нас запрашае. А это запрошение на востоке, коли немцы захватили на 7-й день войны. Валерий Куриневич.
Згадываючи историю, слухачи заглядывают у день сегодняшний.
Каждое слово, что власть России не ослабляет режим, а умацовывает его. Сябры Народного фронта, которые святкуют подеи давнины, которые выступают супроти совместных армейских учений Беларуси и России, являются наилепшими сябрами Александра Лукашенко. Александр Лапицкий, дякую.
Калі меркаваць пра рэдакцыйнай аўдыёпошце, пэўная рацыя ў гэтых словах ёсць. Вось меркаванне на пратэст супраць маючых адбыцца сумесных беларуска-расейскіх вайсковых манеўраў.
Те, кто организовал протест против того, чтобы маневры были с российскими войсками, что вы не знаете, что вытворяет Америка и другие, что они готовятся к Третьей мировой войне. Вам что, это не ясно, да? Защищаться во что бы то ни стало.
Какое дело этим малолеткам, этой биомассе в руках оппозиции, белорусско-русским учениям? Им что, нужны натовские войска на нашей территории? Нужно повторение 41-го года? Или только, правда, гранты?
Однако хапая и думак инша кшталту.
Кого хочет полохать Беларусь, проводячи на своей территории разом с Россией военные маневры под красомовной назвой «Захад», особливо в связку с уделом Беларуси во усходнем партнерстве с тем же Заходом.
Так безлитосно сбивают мирных протестантов. Напомню, Запад это совсем лохие и слепые. Это же наше белорусское сопротивление такое безоборонное. У нас нельзя вообще возмущаться, ну нигде абсолютно. Забьют человека и все.
Прошу прокомментовать гэтае шматгалосе грамадская редактора «Тыдня», літаратарку Наталку Бабіну.
Вспоминаю выказывание былого белорусского премьера Вячеслава Кебича. Так у сердцах кинул.
Вот еще раз отзначим День белорусской войсковой славы и останемся без нафты и газу. И мне тогда так удивило. Во-первых, что до этого увогуле наша влада как бы не чула, не знала, не ведала, что этот День белорусской славы есть. А тут оказывается, что они все ведают и все добро разумеют. И все только упирается у нафту и газ. А так можно было бы отзначать. Отзначение этого дня – это вельми добрая традиция, и она будет поширяться. Белорусы – это белорусы, а русские – это русские. И хотя, может, старейшему поколению Россия все еще сдается некой нам больше близкой тому, что это как бы основа была Советского Союза, але будущее все ж таки за незалежными державами. Как незалежная Россия, так незалежная и Беларусь. Зараз Россия проводит свои учения у Беларуси. А мне вот было бы вельми еще цікаво доведаться, как там у планах. Це есть такие учения, коли 6 тысяч белорусских жаунеров будут маневровать на территории России.
Нагадываем, телефон свободы у Минску 266-39-52, працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375, это код Краины, 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи в Беларуси и в свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Агляд звонков на свободу подрыхтовал Александр Байчун.
Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна 30 хвілін. У студыі навінаў Сергія Бламейка і на пачатку асноўныя беларускія паведамленні. Афіцыйная Вільня пацвердзіла візіт Александра Лукашэнкі. Як вынікае з распаўсюджанага літоўскім МЗС паведамлення для прэсы, падчас наведвання сталіцы Літвы 16 верасня беларускі кіраўнік сустрэнецца з літоўскай калегай Даляй Грыбаўскайце, а таксама возьме ўдзел у літоўска-беларускім эканамічным форуме «Беларусь и краины Балтии. Развитие новых магчимостей супрацовництва». Шерах удельника учорашнего протеста у центре Менску супрац удел у российских войсковых частках. Часток у маневрах на территории Беларуси были сегодня покараны штрафами. Повод для одного из осудженных активиста партии БНФ Виктора Ивашкевича затриманных мостно сбивали у милицейском автобусе. 10 вересня с однодённым визитом у Менск прибыл колишний вице-канцлер и министр замежных справ Немеччины Ганс Дитрих Геншер. Ён сустрэўся з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым і Александрам Лукашэнкам. Нямецкі бок, аднак, не падае падрабязнасці ў візіту. Колькасць афіцыйна зарэгістраваных у Беларусі людзей, якія шукаюць працу, апошнім часам вырасла і складае амаль 50 тысяч чалавек. Больш за 24 тысячы чалавек звярнуліся ў жніўні-верасні па дапамогу ў працаўладкаванні. На хвалях свободы вы слухаете новины и зараз основное международное поведомление. Украинские улады поведомили, что у Центральным банку Украины началось расследование меркованного неправильного выкористания десятков миллионов доляров. Министр внутренних справ Юрий Луценко заявил, что он подозревает чиновников Нацбанку у разрабовании фондов, призначенных на поддержку украинской валюты гривны и банковского сектора Украины. Президент США Барак Обама представил Конгрессу план реформы системы охраны здоровья. У своем выступе Обама заявил, что Америка остается единой развитой страной света, где миллионы граждан позбавлены гарантированных медицинских услуг. Огульный кошт программы, якая различенная на 10 годов, складе 900 мільярдаў даляраў. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес заявіў, што Каракас прызнае незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. На сустрэчы ў Маскве з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым Чавес заявіў, што з гэтага моманту Венесуэла будзе ставіцца да гэтых двух рэспублік як да незалежных дзяржаваў, а ў хуткім часе мяркуецца ўсталяваць дыпламатычныя дачыненні з Сухумі і Цхінвалі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Сачыце за падзеямі ў інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 перадача паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і будзе каментаваць Валянцін Жданко. А зараз на чарзе маратон свабоды. Выбраныя перадачы Сергія Дубаўца з цыклю «Як?» Азбука паводзінаў. Замест звыклых запытаў «Хто вінаваты і што рабіць?» аўтар шукае адказ на магічнае пытанне «Як?».
Як пікетаваць? Дзеля чаго праводзяцца акцыі, якія не маюць ніякага грамадскага розгаласу і працягу? На гэтае пытанне ў мяне ёсць тры адказы. Дзеля самасцверджання актывістаў, дзеля галачкі, дзеля няўмельства зрабіць усё належным чынам. Калі акцыя для таго, каб проста выйсці з выклікам ды заявіць пра сябе на ўсю вуліцу, бо кроў грае і хочацца рызыкнуць, тады зусім не важна, што напішацца на транспаранце. Калі акцыя сведама толькі для таго, каб затрымалі, штрафанулі ці пасадзілі на суткі, значыць, звесткі пойдуць у справаздачу пра парушэнні правоў чалавека ў Рэспубліцы Беларусь, і мы ўнясем свой уклад у стварэнне негатыўнага іміджу ўласнай краіны. Калі ж разлічвалі на першае, а атрымалася другое, значыць, не здолелі зрабіць таго, што самі задумалі. У кожным разе гаворка ідзе пра бясплённыя, а то і шкодныя для Беларусі і беларушчыны акцыі. Ты выйшаў з пратэстам супраць дыскрымінацыі роднае мовы, а ў выніку ад роднае мовы адвярнулася яшчэ некалькі беларусаў. Апошняе здарэнне ў Гомелі звярнула на сябе ўвагу не тым, што маладыя людзі зладзілі 21 лютага акцыю ў абарону роднае мовы, і не тым нават, што іх за гэтак пасадзілі на суткі, арыштавалі, а тым якраз, што падзея не выклікала рэзанансу і абмеркавання, не зацікавіла найперш інтэрнетную супольнасць. Не стала нагодай для хвалі салідарнасці, дзеля чаго па вялікім рахунку і мелася адбыцца. На маё меркаванне, прычына ў самой задуме і ў тым, як яна была рэалізаваная. Некалькі маладых гомельцаў вырашылі ўскласці кветкі да помніка Кірылу Тураўскаму і такім чынам адзначыць міжнародны дзень роднай мовы. Сваю акцыю яны назвалі «флэш-мобам». Але флэш-моб мае на ўвазе вялікі натоўп, які раптам пачынае рабіць нейкае скаардынаванае дзеянне і праз хвіліну зноў ператвараецца ў звычайны натоўп. Калі б у нашым выпадку спрацаваў закон чысціні жанру і сотні вулічных мінакоў склалі кветкі да Кірылы Тураўскага, а пасля зноў ператварыліся ў вулічных мінакоў, гэта сапраўды было б відовішча, якое наўрад ці скончылася б затрыманнямі, але мела б розгалас. Праўда, ускладаць кветкі ў такім кантэксце не надта арыгінальна, але тым не менш. Жанр флэш-мобу прадугледжвае нейкі імгненны прарыў паралельнай рэальнасці ў той свет, дзе існуюць спецслужбы, міліцыянты і суддзі. Выдумка і эфект нечаканасці, а таксама бяскрыўднасць дзеяння павінны збіць названых таварышаў з тропу, але ніяк не справакаваць іх на рэпрэсіўныя захады. Ну, не справіліся гомельцы з такой задумай, не здолелі падрыхтаваць і правесці сапраўдны флэш-моб, дык трэба так пра гэта і сказаць. Не набралі сотні ўдзельнікаў і выйшлі самі, у чатырох, здаецца. А каб загадзя апраўдаць сваю няздольнасць правесці флэш-моб, узброіліся атрыбутамі пратэсту. Маладзёны ішлі па вуліцы Савецкай, паведаміла радыё «Свабода», каб ускласці кветкі да помніка Кірылу Тураўскаму. Апрача гваздзікоў у руках яны трымалі лісткі паперы з надпісамі «Родная мова» са штампам па-расейску «Запрещено». Раты ў маладзёнаў былі завязаныя чырвона-зялёнымі стужкамі. Канец цытаты. Журналісты назвалі гэта несанкцыянаваным пікетам, але раз ішлі, значыць, была дэманстрацыя. Пратэст быў падкрэслена антыдзяржаўным. Гомельцы добра ведалі, ў якой дзяржаве жывуць і, верагодна, нават разлічвалі на затрыманне. Інакш про акцію увогуле не згадав би ніхто. А тут арештували і оштрафували. Ніхто й не подумав, що репресують їх по самим великим рахунку за неуміння зладити ефектну і ефективну акцію, а зусім не за родну мову, як яны повідомили журналістам. До речі, що там було написано у постанові суда? За порушення правил проведення вуличних акцій. При чим тут родна мова? І ще до речі. Як там самой мові ад гэтага ўсяго, ці дыхаць стала лягчэй? Па-мойму, не. Яе зноў выкарысталі ў нейкай сумнай палітычнай кляўнадзе. Шкада. Мушу паўтарыць вядомае правіла, што стала актуальным для сённяшніх змагароў за беларушчыну. Хочаш зрабіць добрую справу, не нашкодзь. Калі вы некалькі чалавек учыняеце вулічную акцыю, а мінакі глядзяць на вас як на дзівакоў ці палітычных маргіналаў, гэта зусім не значыць, што вы стаічна абараняеце родную мову. Ды не трэба ёй ніякай абароны. Ёй трэба пашырэнне і прыхільнасць з боку ўласнага народу. А гэта значыць, што прыхільна людзі павінны ставіцца да вас. Зусім по-іншому адзначыў гэты міжнародны дзень роднай мовы сын Якуба Коласа Міхась Міцкевіч. Ён запатрабаваў адмены ганебнага закона пра дзве дзяржаўныя мовы. Заява мела шырокі розгалас, прынамсі, у інтэрнэце і выклікала непазбаўленыя сэнсу дыскусіі. Відавочна, некаторыя адкрылі для сябе гэтую тэму ўпершыню. Няма сумневу, што б пачулі заяву Міцкевіча і ў кіраўніцтве краіны. Паўтаруся, мы ўсе ведаем, у якой дзяржаве жывем і што моўная сітуацыя не зменіцца ў адначасе. Але дзяржава павінна ўвесь час чуць патрабаванне змяніць свае адносіны да роднае мовы. Гэта значыць змяніць заканадаўства і моўную палітыку ў цэлым. З іншага боку, калі мы пазіцыянуем сябе як антыдзяржаўныя сілы з чырвона-зялёнымі стужкамі на ратах, ніякая дзяржава ніколі ні слухаць нас, ні тым больш чуць не будзе. Чаго мы дамагаемся? Пашырэння мовы ці ліквідацыі дзяржавы? Натуральна, зрабіць пікет ці дэманстрацыю з разлікам на арышты і штрафы лягчэй, чым сабраць 100 сяброў на сапраўдны флэш-моб ці абысці сотні кватэр і пераканаць бацькоў, дамагчыся адкрыцця беларускай клясы. Пікеты перастаюць чапляць за жывое жыццё, а задача ствараць школы не знікне ніколі. Таким чином дзейнасць за мову не можа быць антыдзяржаўнай. Пра гэта сведчаць і словы старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава на нядаўняй онлайн-канферэнцыі «Радыё Свабода». Мы працуем з начальствам усіх узроўняў, бо інакш нічога не даможамся. Ні ў школе, ні ў сродках масавай інфармацыі, ні ў візуальным афармленні краіны беларуская мовы больш не стане. Вось чаму палітызацыя моўнага пытання не можа выходзіць за рамкі заканадаўчых ініцыятываў і патрабаванняў. Дзяржава таксама моўная, толькі адсотак яе беларускамоўнасці надзвычай малы. Першы канал нацыянальнага радыё, некалькі перадач на тэлевізіі, некалькі дзяржаўных перыёдыкаў, выступы асобных чыноўнікаў, што-нішто ў сістэме адукацыі і бюджэтнай культуры, дні беларускай пісьмовасці, мізер, але не пустата. Нехта кажа, акупацыйны рэжым, хутчэй каланіяльны. З іншага боку, ці ў большай ступені беларускамоўная наша нацыянальная апазіцыя. Гэта на выпадак скідання цяперашняга рэжыму. Хто там прыйдзе яму на змену? І што там свеціць беларушчыне? У нас з часоў Машэрава склаўся стэрэатып, што без дзяржаўнай падтрымкі беларуская мова перастане існаваць. Ці дастаткова мінулых 15 гадоў, каб пераканацца, што гэта няпраўда? У параўнанні з тымі ж машэраўскімі часамі сёння становішча мовы не выглядае фатальна. Іншая рэч, што патрабуецца мноства эфектыўных дзеянняў дзеля яе пашырэння. Усе гэтыя 15 гадоў дзяржава быццам выпрабоўвала мову на жывучасць. Будзе, не будзе, ёсць. І толькі ўзмацнела. І не дзенецца ўжо нікуды і ніколі. Але без масавай беларускай школы кудысьці можа падзецца нацыя. Палітызуючы ж моўнае пытанне па-за межамі заканадаўчае прасторы, мы сам народ настройваем супраць беларушчыны. Рух за пашырэнне беларушчыны сёння абсалютна актуальны. Калі спалучыць два дзеянні, заяву Міхася Міцкевіча і выступ гомерскіх актывістаў, можна было б атрымаць наступнае. Санкцыянаваны ўладамі пікет, калі ўжо так хочацца менавіта пікета, за пашырэнне роднае мовы. І абсалютна няважна, на якім бангалоры такому пікету адвядуць месца. Бо спатрэбіцца гаварыць з людзьмі, расказваць, тлумачыць, даказваць, заваёўваць прыхільнікаў. Нават адзін выпадковы мінак дзе-небудзь у прадмесці, які далучыцца да беларушчыны ці хоць бы зацікавіцца, гэта каштоўны набытак, а не страта сотні, якія адвернуцца ад дзівакоў з завязанымі ратамі, а разам і ад таго, за што яны змагаюцца, ад беларускай мовы. Скажуць, якія абаронцы, такія і каштоўнасці.
Прагучала чарговая эсэ Сергея Дубаўца з цыклю «Як» азбука паводзінаў.
Беларусы Балтыі на сваёй чацвёртай канферэнцыі засяродзіліся на сітуацыі ў Беларусі. Таксама ў рэзалюцыях і зваротах да кіраўнікоў Беларусі і краінаў развязу канферэнцыя адзначыла праблему асіміляцыі беларусаў у рэгіёне. Аднак што робяць і што плануюць зрабіць беларусы Балтыі самі для сябе, незалежна ад таго, як адгукнецца прэзідэнт Літвы на іх просьбу аб дапамозе і якія крокі зробіць урад Беларусі. Разам з беларусамі Балтыі гэта высвятляе форум беларускага замежжа.
Беларуская замежжа ў эфіры свабоды ў чацвер, а не ў забаве агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111». Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Шэраг удзельнікаў учорашняга пратэсту ў цэнтры Менску супраць удзелу расійскіх вайсковых частак у манеўрах на тэрыторыі Беларусі сёння былі пакараныя штрафамі. Паводле аднаго з асуджаных, актывіста партыі БНФ Віктара Івашкевіча, затрыманых моцна збівалі ў міліцэйскім аўтобусе. 10 верасня з аднадзённым візытам у Менск прыбыў колішні віцэ-канцлер і міністр замежных спраў Нямеччыны Ганс Дытрых Геншар. Ён сустрэўся з міністрам замежных спраў Беларусі Сергеем Мартынавым і з Аляксандрам Лукашэнкам. Нямецкі бок, аднак, не дае падрабязнасцяў візіту. Большыня буйных прадпрыемстваў Менску дагэтуль працуюць паводле летняга графіку, то бок са скарочаным працоўным тыднем і частковай занятасцю работнікаў. 10 верасня ў свеце адзначаецца міжнародны дзень папярэджання самагубстваў. Усясветная арганізацыя аховы здароўя сведчыць, што Беларусь мае адзін з найгоршых паказчыкаў у свеце паводле колькасці самагубстваў. А зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валентин Жданко.
Назіраючы за тым, як кіраўнік дзяржавы час ад часу ездзіць па калгасных палях і асабіста кіруе рознымі сельскагаспадарчымі кампаніямі, многія нашы слухачы задаюць пытанні, ці вялікі плён ад такіх паездак, ці дапамагаюць яны вясковым людзям у іхнай працы. З аднаго з лістоў на гэту тэму і пачну сённяшнюю размову. Наш слухач Яўген Стужынскі з Нясвіжа быў уражаны недаўнім наведваннем прэзідэнтам Лукашэнкам вядомай у Беларусі вёскі Сноў Нясвіжскага раёну, цэнтра перадавой гаспадаркі. Гаспадар Стужынскі піша: «Такія наведванні прыносяць больш клопатаў працаўнікам вёскі ў гарачы час, чым карысці. Даводзіцца адрываць людзей ад працы, каб дастойна спаткаць высокага гостя. Трэба і фасады дамоў падмаляваць, і новыя агароджы паставіць, і стенды з паказчыкамі на поле вывесці. Раённае начальства кожны дзень не дае спакою. Пра вёску Сноў шырока вядома яшчэ з часу СССР, калі ўсе абласныя сродкі ішлі на стварэнне тут узорнай гаспадаркі. І прэзідэнт прыязджае сюды не першы раз. Напэўна, яму вельмі хочацца падкрэсліць, што ў поспехах найбольшая ягоная заслуга. Ездзячы па Берасцейскай вобласці, Лукашэнка паабяцаў: «З 2011 году будзем жыць як у Еўропе». Але большасць вясковых людзей ніколі не была ў той Еўропе. Яны прывыклі верыць беларускаму тэлебачанню і дзяржаўным газетам і думаюць, што найлепшае жыццё ў Беларусі. Выклікае вялікае пытанне, як пачнуць працаваць еўрапейскія тэхналогіі, калі вёска спілася, прадаўжае выміраць, а начальства ўмее кіраваць толькі пры дапамозе мацюкоў і пугі. Мы яшчэ не пазбавіліся ад савецкай спадчыны, якой прасякнута ўсё ад палітыкі да гаспадаркі, працягвае свой ліст на свабоду Яўген Стужынскі з Нясвіжа. Калі так хочацца прэзідэнту па старой звычцы наведаць нейкую гаспадарку, дык варта рабіць гэта без лішняга шуму і натоўпу дзяржаўных журналістаў з загадзя падрыхтаванымі пытаннямі. Гэта ж вельмі проста. Пасадзіў верталёт без папярэджання на любым калгасным полі і пагутарыў з калгаснікамі аб жыцці без усялякай паказухі. Але тут усё зразумела. Прэзідэнт даўно пачаў перадвыбарчую кампанію, ён вядзе яе бесперапынна. А абяцанне жыць па-еўрапейску прымеркавана на 2011 год, калі павінны адбыцца чарговыя выбары. Нешта не шуваць, каб прэзідэнты суседніх краін лёталі над палямі і стваралі выгляд нястомных барацьбітоў за ўраджай. Старэйшыя людзі расказваюць, што калісьці некаторыя адукаваныя памешчыкі выходзілі раніцай разам з сялянамі на касьбу. У вачах сялян такі памешчык вырастаў, рабіўся паважаным чалавекам, які разам з імі не цураецца простай фізычнай працы. А чэсныя журналісты шчыруюць, пішуць, расказваюць і паказваюць, які здольны беларускі прэзідэнт. Ён і шайбу на лёдзе можа паганяць, і на матацыкле пракаціцца. Але вось за гады свайго кіравання не змог вывучыць беларускую мову. Неяк крыху сорамна робіцца за яго, калі шведскі дыпламат размаўляе па-беларуску, а ён не. Але гэтаму спрыяюць і самі беларусы. Не чуваць беларускай мовы ў Менску ды іншых гарадах на вуліцы, сярод дзяржаўных чыноўнікаў, не будзем тут казаць пра міністра Латушку. Скажыце, хто сёння змагаецца за беларускую мову? Трэба браць прыклад з прэзідэнта і змагацца за яе так, як ён змагаецца за сваю ўладу. Яшчэ ў старажытнасці казалі, народы, якія перастаюць змагацца, выраджаюцца маральна і паступова распадаюцца. Вечарам, калі ўся краіна ператворыцца ў тэлегледачоў і пачне жаваць жуйку БТ, а па скрыні пакажуць, як прэзідэнт косіць траву ў драздах, многія беларусы ўсклікнуць. Вось гэта свой хлопец, сапраўдны мужчына. Вельмі трапна калісьці напісаў рускі паэт Сергей Ясенін. Эх, пяро не граблі, і каса не ручка, і радкі кладуцца ў ранішні туман, каб іх прачытала кожная карова, кабыла і баран. Напісаў у сваім лісце на свабоду Яўген Стужынскі з Нясвіжа. Асабіста для Аляксандра Лукашэнкі беларуская мова не ёсць вялікай праблемай, спадар Яўген. У дзяцінстве звычайны вясковы хлопчык Саша Лукашэнка і ў хаце, і на вуліцы, і ў школе размаўляў зусім не па-расейску. Ягоныя беларускамоўныя карані і сёння відавочныя для кожнага, хто слухае яго. Каб перайсці на беларускую мову, беларускаму прэзідэнту спатрэбіліся б не гады і нават не месяцы, некалькі тыдняў. Іншая справа – ці ўхваліла б такі пераход само беларускае грамадства, той электарат, які выбірае прэзідэнта. Тое ж можна сказаць і пра шматлікія паездкі Аляксандра Лукашэнкі па палях ды фермах. Прадукцыйнасць сялянскай працы ад такіх візытаў, вядома ж, не вырасце. Касіць, жаць ды даіць прэзідэнт нікога не навучыць. Але ўявіце, як бы адрэагавала большасць беларускага грамадства, калі б Лукашэнка адмовіўся ад такіх паездак. Рэакцыя была б зусім не на ягоную карысць.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Паштовая скрынка» 111. Лісты слухачоў чытаў і каментуе Валентин Жданко.
Наш слухач Владимир Іванов са Смаргоні розважає про те, як депутати реагують на запити тих, хто їх вибирає. Спадар Іванов у своїм лісті на свободу переказує конкретний випадок з власного досвіду. Він пише: «Год тому, у вересні 2008-го, під час зустрічі з місцевими виборщиками депутатки Тетяни Голубєвої, я задав питання, яке особисто мене вельми цікавить. Чи магчимо відкрити у нас, у Смаргоні, дієтичну столовку? Спадарня Голубєва відказала, що така столовка не окупиться, мовляв, хто туди буде ходити. Затоє замість столовки відкрили залу гульнявих автоматів. Гэта прибиток уладальникам гэтых автоматов і вялікае гора сваякам і блізкім тых, хто сюды ходзіць. Аказваецца, нават хвароба такая існуе, залежнасць ад гэтых гульняў. Раней мы пра яе нават не ведалі. Вось так улада клапоціцца пра здароўе і дабрабыт насельніцтва нашага горада», — напісаў у сваім лісце на свабоду Владзімір Іванов са Смаргоні. «Калі дбаць толькі аб камерцыйных інтарэсах, дык тады ў горадзе на кожным рагу трэба адкрываць вінагрэлачныя крамы, піўныя, тытунёвыя шапікі, казіно ды бардэлі. Але мясцовая ўлада дзеля таго і існуе, каб думаць аб грамадскіх інтарэсах, аб разумных і здаровых патрэбах сваіх жыхароў. З дапамогай падаткаў і сістэмы дзяржаўнай падтрымкі зусім нескладана зрабіць так, каб прадпрымальнікам выгадна было адкрываць сталоўкі і фітнес-цэнтры, а не піўбары і казіно. Зрэшты, калі паназіраць за рэклямай на дзяржаўных тэлеканалах, дык можа скласціся ўражанне, што беларуская дзяржава найбольш зацікаўлена ў тым, каб насельніцтва спажывала як мага болей піва, а ўсе грошы аддавала на гульню ў разнастайныя лятарэі». Пра сумны выпадак з власнага жыцця распавядае ў сваім лісце на свабоду Анатоль Новікаў, Каралёў, з вёскі Адмінава Наваградскага раёну. Слухач піша: «1 верасня для мяне асаблівая дата. У гэты дзень я з асаблівай цяплынёй успамінаю пра сваіх бацькоў-настаўнікаў, якія ўсё жыццё аддалі школе. Дарэчы, мой бацька Анатоль Васильевич Каралёў быў апошнім дырэктарам Бердаўскай школы Адмінаўскага сельсавета. Шмат працаваў у школе і я, быў загадчыкам бібліятэкі, лябарантам. І вось у гэты самы дзень ведаў, вярнуўшыся з працы, я ўбачыў, што застаўся без электрычнасці. Наваградскія электрыкі абрэзалі драты над маёй хатай. Зрабілі яны гэта з парушэннем усіх інструкцый. Я прапісаны ў гэтай вёсцы, тут мае карані, тут, у гэтай бацькоўскай хаце, я нарадзіўся. І як жа горка бачыць абрэзаныя драты, што звісаюць са страхі. Вымірае наша вёска. Але яшчэ не ўсе мы пайшлі да нашай апошняй хаты. І нам, жывым, яшчэ патрэбна электрычнае святло. Думаецца мне, што гэта загадзя спланаваная акцыя дзеля таго, каб пазаштатны карэспандэнт многіх беларускіх газет, паэт-навеліст Анатоль Новікаў, не меў магчымасці ў 21 стагоддзі пісаць свае артыкулы і навелы пры нармальнай электрычнай лямпе, а пачаў пісаць іх пры свечках, як расейскі геній Александр Пушкін», — напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Новікаў, Каралёў, з вёскі Адмінава Наваградскага раёну. Звычайна, такія прыкрыя выпадкі здараюцца, калі грамадзянін працяглы час не плаціць за спажытую электраэнергію. Калі ж з аплатай у вас, спадар Анатоль, праблемаў не было, смела можаце звяртацца з прэтэнзіямі да раённых энергетыкаў, а калі не дапаможа, у суд. Незалежна ад таго, пастаянна ці часова вы жывяце ў гэтай хаце, адключаць вас ад электрычнасці не павінны. На заканчэнне кароткі ліст ад нашага даўняга сябра Рамана Зіноўева з Воршы. Вось што піша слухач пра цяперашнюю сістэму ўлады ў Беларусі і яе будучыню. «Лічу, што выканаўцам шматлікіх новых даручэнняў кіраўніка дзяржавы важна памятаць словы добрага расійскага паэта Евгенія Яўтушэнкі, які, дарэчы, сёлета быў госцем фестывалю «Славянскі базар» у Віцебску. Дык вось, пра ўладу Яўтушэнка напісаў: «Стыд пахмельна дзержыць скіпетр, он на троне не седок, і яго, наверна, скінят ловкі новенькі стыдок. Вось дзе ісціна, вось аб чым не трэба забываць усім, хто так дагаджае сённяшняй часовай уладзе ў Беларусі», — напісаў сваім лісце на свабоду Раман Зіноўеў з Воршы. Вядома, спадар Зіноўеў, па вялікім рахунку, любая ўлада часовая, бо рана ці позна нават самаму жорсткаму і бязлітаснаму дыктатару даводзіцца развітвацца з тронам. Іншая справа, што ў маштабах гісторыі гэта валадаранне, якое цягнецца часам некалькі дзесяцігоддзяў, адно імгненне, а ў маштабах аднаго чалавечага жыцця амаль вечнасць. Што да сённяшняга беларускага прэзідэнта, то пра яго наўрад ці можна казаць словамі Яўтушэнкі, як пра валадара, які пахмельна трымае скіпетр і які на троне не сядок. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 до 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.